Ксёнз Федеріко Ломбарді, керівник залідруку апостольської столиці і директор Ватиканського радіо, звернув увагу на те, що у гэтым годзе Бенедикт XVI адзначае 85 гадоў жыцця і 7 год пантыфікату. Калі кардынал Йозеф Ратцінгер быў абраны папам, ён быў ужо ў сталым узросце. Многія тады хацелі, каб пантыфікат, які пачынаўся пасля гадоў акрэсленых хваробай яго вялікага папярэдніка, стаў вельмі інтэнсіўным і насычаным. Многія жадалі, каб тэолаг, які кіраваў на працягу доўгіх гадоў кангрэгацыя веравучэння, быў здольным прыняць на сябе іншую адказнасць. Пастырскае кіраўніцтва паўсюдным касцёлам, адзначыў ксёнз Ламбарді у сваёй штотыднёвай рубрыцы на нашым радыё.
In questi 7 anni abbiamo già avuto 23 viaggi internazionali in 23 paesi diversi.
За гэтыя 7 гадоў мы мелі ўжо 23 міжнародныя падарожжы ў 23 краіны свету і 26 падарожжаў па тэрыторыі Італіі. Мы былі сведкамі 4 сінодаў біскупаў і 3 сусветных дзён моладзі. Мы прачыталі 3 энцыклікі, шматлікія дакументы, звязаныя з навучаннем касцёла, выслухалі незлічоную колькасць прамоў, перажылі год святога Паўла і год святарства. Мы бачылі, як Папа з адвагай, пакорай і рашучасцю, гэта значыць згодна з евангельскім духам, прымаў цяжкія сітуацыі, як, напрыклад, сучасны крызіс, звязаны з сексуальнымі злачынствамі.
Сітуацыі дыфіцілі, коме ла крызі консегуэнте агли абузі сексуалі.
Ксёнз Ламбарді нагадаў, што папа падарыў вернікам сваю працу аб Езусе з Назарэта і кнігу «Інтэрв'ю святло света». Дзякуючы паслядоўнасці і пастаянству яго навучання, мы ўбачылі, што прыярытэтам яго служэння касцёлу і чалавецтву з'яўляецца тое, каб скіроўваць жыццё да Бога. Бога, які даў пазнаць сябе ў Езусе Хрысце, сказаў дырэктар Ватыканскага радыё. Ён дадаў, што дзякуючы папе мы навучыліся таму, што вера і розум дапамагаюць адно аднаму ў пошуку праўды і ў адказах на чаканні і пытанні, якія ставяць кожны з нас і ўсё чалавецтва разам. Цяпер мы ведаем, што забыццё Бога і рэлятывізм з'яўляюцца найбольшымі пагрозамі нашага часу. За ўсё тое, чаму ён нас навучыў, мы ўдзячныя, сказаў ксёнз Ламбарді. Ён падкрэсліў, што шлях разам з Бенедыктам XVI працягваецца, і касцёл жыве ў чаканні сусветнай сустрэчы сем'яў, падарожжа на блізкі ўсход, сінода аб новай евангелізацыі і года веры.